Jaunieši pietiekam aktīvi, šeit tomēr ir arī jāizstrādā sava ideja un jānāk ar tādu nelielu savu kampaņu un jāvāc balss šai idejai. Tā ir tāda diezgan liela iesaiste. Tā kā mēs arī to novērojam, ka tie jaunieši ar tādu augstāku motivāciju, kas varbūt ir arī vairāk ar tādām apveltīti ar līdera dotībām un prasmēm, pēc tam mēs redzam, ka šie jaunieši vai nu nonāk politikā vai sabiedriski aktīvi citās jomās. Tā ir savā ziņā arī tāda jauno līderu kalve, kur ir iespēja sevi apliecināt šajā parlamenta veidolā.